Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu pastorul și profesorul Lucian Cristescu suntem împreună cu dumneavoastră timp de o oră pentru a discuta din evangheliile sinoptice, adică acele evanghelii care sunt foarte asemănătoare între ele. Este vorba de Evanghelia după Matei, după Marcu și după Luca. Domnule profesor, astăzi vom discuta despre un subiect care se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 18, începând cu versetul 1, și vom avea ca pasaj paralel Evanghelia după Marcu, capitolul 9, de la versetele 33 în continuare. Aș vrea să citim acest pasaj, după care să discutăm câteva lucruri pe marginea lui. Matei 18, cu 1. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Suntem înainte de momentele în care Iisus va intra în tensiunile în ce privește partea finală a vieții, judecarea lui. Încă apostolii au timp de întrebările esențiale ale vieților și iată una dintre întrebări pe care au pus-o Mântuitorului: cine este cel mai mare în împărăția cerurilor? Domnule profesor, cum funcționează împărăția cerurilor?
Întrebarea pe care mi-o pui am putea să o tratăm din perspectiva ucenicilor care pun această întrebare și din perspectiva lui Hristos. Din perspectiva ucenicilor, a fi mai mare este o proiecție a sistemului, a sistemului terestru în care meritocrația, deci cine e mai bun, aceasta este probabil cea mai bună opțiune terestră. În limba greacă, aristos, aristocrația, adică cei care sunt mai buni să ajungă mai sus. Deci meritocrația sau nepotismul este o altă alternativă, nu? Cei care au rude, care îi pot promova pe copii să ajungă sus, aceștia pot ajunge mai mare, mai sus, să fie mai mari.
Sau descendența dintr-o familie.
Da, nu mai spun, e din ruda, din zona nepotismului, adică ești fiul meu, monarhie ereditară, ești cel mai mare pentru că ești din neamul meu. Acum, cred că întrebarea îi frământa pe ucenici, pentru că ei se școliseră. Aveau acum rezidențiatul încheiat, deveneau specialiști și presupuneau că ceea ce așteptau să vină, împărăția cerurilor, acum chiar dacă noi vorbim împărăția cerurilor și ne gândim exclusiv la zonele
siderale.
Exact.
Da, ei de fapt se refereau la o biruirea romanilor,
care să reprezinte, să reflecte, să proiecteze cerul pe pământ. Și de fapt, dacă tu uiți în profețiile lui Isaia, mai ales ultimele capitole 65-66, o să vezi că este o asemenea proiecție, o asemenea viziune despre un pământ în care nu există vătămare, nu există boală, nu există tensiuni, competiție, leul cu mielul, copilul în bortană pârcii, oamenii trăiesc...
Zilele oamenilor ca zile copacilor.
Da, și cine moare la 100 de ani va fi blestemat ca unul, ca o stârpitură. Deci este o proiecție a unei noi ordini mondiale în care teocrația va fi criteriul și codul moral, politic și tot. Și atunci ei își pun problema, noi am sacrificat, am lăsat soacra, zice Petru, am lăsat peștii, părinții, am lăsat preocupările, vama, am lăsat toate lucrurile și așteptăm acum ca jertfa aceasta să aducă recompensa, este pendula, nu? Pendulul merge odată încolo și până se întoarce înapoi. Și dacă îți arunci pâinea pe ape, trebuie să întoarcă iarăși. Este un raționament, zic eu, corect din punct de vedere al investiției și al recoltei, al beneficiului. Și acum, interesant lucru, această întrebare nu poate să apară în mintea cuiva care aparține împărăției cerurilor. Se discuta odată care este sistemul politic sau de conducere, tot aia este, în cer. Este monarhia absolută, adică un Dumnezeu și ceilalți sunt niște supuși, fără nici sclavi, robi, fără niciun fel de drept. Cam așa era în Egipt. În Egipt, faraonul era Dumnezeu și toți ceilalți erau fără drept de apel, doar niște slugi, unele mai distinse și altele mai de jos, mai de rând. Nu se poate așa. Cum este conducerea în cer? Este acolo absolutism regal, un împărat, tatăl, care șade pe tron și toți ceilalți la picioarele lui și cântă osanale. Varianta a doua este democrație, nu? Idealul, fiecare să aibă un drept. Cum este acolo? Acolo majoritatea, pentru că Dumnezeu n-are slugi, are copii, fii și fiice. Și atunci nu toți au un drept de vot, nu toți sunt egali în a-și exprima, știu eu, o poziție, o opțiune. Și atunci, dacă este votul, înseamnă că va fi majoritate, va fi minoritate. Și minoritatea, ca oriunde, se va simți...
marginalizată.
Sigur. Ca să înțeleg că, de fapt, în cer, cum funcționează cerul, în cer există consens. Ce e consensul? Păi, într-o familie fericită, într-o familie în care nu există competiție între roluri, între masculin, feminin, unde fiecare știe rolul și fiecare îl iubește pe celălalt, dorința unuia este poruncă pentru celălalt. Acolo se slujesc unul pe altul și acolo, cum să spun, e destul să ai un gând și chiar dacă este împotriva intențiilor, tendințelor tale, zic, ok, facem. Auzi, n-ar fi bine să mergem în oraș? Păi, mă gândeam să fac ceva, dar bun, hai că mergem, știi? Consens, mm-hmm. În care oamenii, fiind motivați de un singur principiu, unica motivație, dragostea. Acolo e consens. Mai ales că în cer nu există bine și rău, nu? Acolo există doar un bine multilateral și nu pierzi nimic dacă lași un obiectiv, un proiect, un plan deoparte, că ai tot timpul veșnicie. Poți să te întorci peste 3.000 de ani și continui proiectul că nu suferă. Bine, vorbim mai așa, omenește. Ei, în cer este consens. Iar întrebarea aceasta nu putea să se nască în mintea unui cetățean al cerului, cine este mai mare. A? Dacă în mintea acelui nu era virusul competiției. Ce este competiția? Se spune că competiția este motorul progresului. Îmi pare rău. Motorul progresului unde? Sau în ce sens progres? Sigur că timpul merge înainte. Pro, nu re, regres, progres. Că dinamica aceasta a forțelor conduce pe unul să fie deasupra, pe unul pe celălalt să-l bată pe primul și e un progres al istoriei, însă tot progresul, și există și lucruri bune, adică pe termen scurt foarte bune, n-au făcut altceva decât să conducă pământul la limite. Aerul s-a stricat, solul s-a stricat, societatea s-a stricat, apa s-a stricat, peștii mor. Ce mai e? Ne mutăm pe Marte. Nu, proiectul Mars One în 2024 să fie primii coloniști, pentru că Pământul nu va mai putea. Ăsta e progresul. Sigur, avem beneficii, avem un smartphone, dar smartphone-ul acesta costă și ia din rezervele de viață. Nu vreau să fac acum o apologie a primitivismului. N-aș sugera că trebuie să ne întoarcem la carul cu boi și la opinci. Nu, ăsta e subiectul. Dar...
Cu toate că există familii care au renunțat la tehnologie și s-au întors undeva în pădure.
Și cum sunt?
Sunt foarte fericiți, după cum se spune. Bine, trebuie să și treacă timpul peste un astfel de
proiect.
Uite,
eu cunosc, nu știu dacă n-am mai vorbit, o familie în New Jersey. Este un stat lângă New York. Și două familii, de fapt, prieteni, au hotărât ca un an de zile să aibă un an sabatic, în sensul, în ghilimele, de a nu avea nici un fel de contact sau de
beneficii.
Relație economică cu sistemul. Să ia doar ceea ce e strict necesar. Adică curent, să aibă curent, să folosească cel mult hârtia igienică, nu e nevoie, și câteva lucruri. În rest, să depindă doar de pământ, de ferme, să meargă cu bicicleta. Și spune că într-un an de zile au descoperit două lucruri. Sunt documentate și nu e singura familie care face acest...
Este un trend deja.
Acest experiment. Că sunt mult mai fericiți, n-au televizor, deci nu, efectiv, eliberați de preocupări ale altora, se ocupă unul de altul, de familia lor. Doi, au făcut foarte mari economii. Și, domnule, dar noi nu credeam că se poate trăi cu atât de puțin. Noi avem economii, pentru că nu mai aruncăm banii pe nimic. Mergem la servici, venim acasă, deci oamenii nu stau și se uită la tavan sau la nori, jocul norilor. Ei își au activitate, copilul lor merge la școală, dar se ocupă la... se reduc la minimul decenței, minim, așa, și constată că nu sunt lipsuri sau viața lor nu este nefericită, ba dimpotrivă, au găsit că au timp unul pentru altul, au găsit că pot să expandeze, să dilate bucuriile familiei, bucuriile părtășiei, și copilul e mai atașat, și fericirea s-a dublat. Vezi, dacă ne retragem ceva din investițiile noastre în materialism și le alocăm relației, zonei relaționale, deodată simțim că suntem fericiți, e altceva. Pentru că fericirea este condiționată, e o constatare a Universității Stanford, după un studiu lung, e condiționată în primul rând de calitatea relațiilor interumane. Bine, asta e constatarea lor, e unul din factori. Eu spun al doilea după relația cu Dumnezeu. Dar da. Stanford a constatat că este primul pe lista de puncte care condiționează, care determină o calitate a vieții spirituale. Cine pune întrebarea cine este mai mare, el însuși este într-o surdă competiție. Și aș vrea să-ți dau o ilustrație. Mi-a venit acum în minte. Se spune, istoria asta am aflat-o în America, că un student de la Harvard, deci un băiat briliant, se întoarce în vacanță acasă după anul 3, de mamă, nu mai place Occidentul. Ei, cum nu? Asta e țara noastră. Auzi, atâta competiție, fiecare, cine e mai mare, cum? Și că nu mai vreau, vreau să mă duc. Dar unde te duci? În India. Cum în India? Unde? Acolo nu se facută aia. Merg la un ashram. Ashramul este un fel de kibbutz, să zicem noi, în care vin unii, n-au altă grijă, sunt rupți de lume și acolo fiecare smerit în jurul unui guru care învață să mediteze. Nu, ba da, băiatul hotărât, major, nu-l puteau reține, se duce la un ashram. Scriu băiatului, băiatul nu răspunde, probabil că este în meditație, caută
sinele.
Călătoria astrală, ieșirea din corp. Și la un moment dat primesc o scrisoare. Dragă mamă și tată, au trecut 12 luni, 13 luni, de când sunt aici. E viața formidabilă. Nu este tensiune, nu este conflict între oameni, fiecare cu lumea lui. Guru însă mă apreciază atât de mult încât spune că i-am întrecut pe ceilalți și că sunt mai bun ca alții. El s-a dus să fugă de competiție și aici se vede că sunt chiar mai bun ca alții. Sămânța e tot aia. Este sămânța competiției. Și s-a dus undeva unde să se vadă mai ușor distincția lui. Regretabil e că ucenicii care stau 3 ani aproape, mai puțin și ajungem la ultima 100 de metri înainte de Golgota, care stau cu Hristos, care îi văd privirea blândă, lacrimile din ochi pentru amărâți, care văd minuni, sunt părtași, contributori la planul de evangelizare, încă se gândesc cine-i mai mare. Și dacă ei au venit la Hristos, înseamnă că conflictul, coliziunea dintre dorințele lor, care e mai a ajuns atât de mare încât au cerut un arbitru. Și ei îl întreabă pe Iisus, cred că vine unul în față, deci ucenicii s-au apropiat, deci nu unul, un nebun printre ei, și au venit in corpore cu toții să-i spună, zine tu, nu noi, cine este mai mare? Și îți dai seama, săramanul Iisus, în ce situație este, pentru că după ce a vorbit despre săraci în duh, despre cei ce plâng, cei ce sunt blânzi, cei curați cu inima, acum vin acei...
Bine, acelea spredici. Acum e viața reală.
Și că practica, da. Nu? Și Iisus le răspunde din nou într-o manieră surprinzătoare, într-o manieră cataclismică. Efectiv, nu vreau să intru în răspuns. Vreau să reiau întrebarea ta, pentru că încă n-am răspuns.
Și aș vrea să vă întreb și eu ceva.
Te rog.
Întrebarea aceasta știu că e foarte veche, de pe vremea când Lucifer și-a pus această întrebare. Cine mai mare, eu sau el? Aș vrea ca înainte de această tensiune să ne explicați puțin ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Poate că este puțin lângă subiectul discuției noastre, dar cred că totuși acolo se află miezul. Îl vedem pe Iisus înainte de crearea lumii, a omului și poate chiar a îngerilor, care lasă de la el, ridicând înainte pe Tatăl, pe Duhul Sfânt, Duhul iarăși ridicându-i pe ceilalți. De ce a fost nevoie de această ierarhie, să zic așa? Pentru că eu cred că și aici poate să fie unul dintre sâmburii de la care a plecat această problemă. Pentru că a rămas Dumnezeu Tatăl ca un vârf al ierarhiei, odată ce Iisus a făcut gestul acesta.
Uite, nu știu dacă n-am mai amintit vreodată, dar cu riscul de a mă repeta, cred că este util să reafirm unele din gânduri. A venit și la mine cineva, cercetând Scriptura și frământat de înțelegerea corectă, și a întrebat în ce fel Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aici fac o paranteză, poate exista o dezbatere destul de înfierbântată dacă e născut, înseamnă că are un început, sau în ce sens e fiu, nu? De obicei un fiu are și o mamă, mai e și o mamă, există unii din epoca, din antichitate, care au spus că Duhul Sfânt e mama, Tatăl e Dumnezeu și, nu, speculații foarte, foarte antropomorfe, foarte după chipul și asemănarea noastră.
Dar în ce sens Iisus... Nu avem multe Iisus... informații și atunci se speculează.
Da, și atunci în ce sens Iisus e fiu? Și există o primă supoziție care nu e lipsită de temei, care afirmă că Mântuitorul este fiu doar în contextul planului de mântuire. Și anume, ca să mântuiască pe om, cel una cu Dumnezeu, Fiul, a doua persoană a divinității, se întrupează ca Adam, despre care se scrie în Luca 3:38, dacă țin eu bine minte, Adam, fiul lui Dumnezeu. Deci se întrupează în statutul unui om și în calitatea aceasta el devine fiu, ca în postura de om să împlinească neprihănirea deplină în limitele omului după 4.000 de ani de păcat, dar și să se aducă jertfă ispășind prin viața sa divină, prin sângele său, toate nelegiurile lumii. Și el e fiu pentru că a venit în planul de mântuire ca fiu.
Și că s-a născut într-o familie.
Da. Aceasta este o explicație și nu este greșită, dar nu e completă. Hotărât că Iisus este fiu din acest punct de vedere, dar era fiu și înainte. Și un bun prieten al meu și teolog, adevărat teolog, la care apelez adesea când am nevoie să îmi lărgesc aria informațiilor de profunzime, e vorba de Florin Lăiu, l-am întrebat, măi Florine, tu cum vezi? Este, e fiu doar soteriologic, doar din punctul de vedere al mântuirii și el, eu cred că din totdeauna. Și a zis, cum? Și explicația este foarte profundă. Dumnezeu e dragoste. Dragostea presupune dăruire. Că dragostea se nada. Deci este dragoste, este un principiu dincolo de rațiune, unii zic nerațional, nu, e metarațional. Nu e I, e metarațional. Nu le poți explica, în care un om simte să dea, să se dea. Când iubești, vrei să dai. Nu? E o chestie inexplicabilă, dar se face ție bine. Și în acest context, într-un univers cu făpturi după chipul lui Dumnezeu, există și o autoritate. Este rolul celui care e legiuitorul,
care a creat.
E creatorul și în virtutea creației, el este automat în postura de suveran. Deci el, cum părintele este suveranul copilului, până sper, până nu se va schimba legea aceasta, vreau să nu se schimbe, ca să fie copilul un element de răsădit oriunde, să depindă de alte puteri decât de părinte. Sunt niște proiecte nebune, zic eu, în fine. Și în această condiție există un raport între autoritate și supuși, cei care n-ar fi fost nevoie să existe niciun fel de demonstrație de supunere dacă nu s-ar fi avut în vedere în preștiința divină faptul că un Lucifer va pretinde insubordonarea, autonomie, independență, anarhie, anarhe, arhe înseamnă cel mai mare, arhi, arhi, arhe. Și anarhie este contest conducerea, contest pozițiile, rolurile, fiecare este stăpân în peticul vieții lui. Asta e anarhie. Și Dumnezeu care a prevăzut rebeliunea lui Lucifer, când zic Dumnezeu este vorba de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Da. Apropo, mi-a plăcut mult acest argument al dragostei care argumentează faptul că Dumnezeu dintotdeauna a fost trei persoane.
Da.
Pentru că dacă Dumnezeu este dragoste, nu putea fi singur dragoste.
Pentru că dragostea trebuie să se
exact.
Dea. Dragostea trebuie să se dea. Și dragostea există doar dacă există un obiect al dragostei și Dumnezeu avea nevoie de cineva, nu de, de exemplu, noi oamenii, iubim și peturile, adică cățelușii, pisicuțele, bine, dar iubim secundar. Eu am nevoie mai întâi de cineva ca mine pe care să-l iubesc. Și de aceea apare soția, apar copiii, apare lumea, cercul iubirii. Dumnezeu e ca și omul în această privință, care avea nevoie să se dăruiască cuiva înainte de a exista ființele materiale. Ei din veșnicie sunt. Și de aceea Trinitatea este justificată de principiul dragostei. E nevoie să te dai cuiva, cuiva care să primească. Bine, e deosebit acest argument. Și acum mă întorc. Având în vedere faptul că va apărea o dilemă în univers, fiul spune, tată, lasă-mă să fiu eu mai jos de tine. De ce? Păi vreau să demonstrez că dacă eu, Dumnezeu, egal cu tine, mă fac fiu și mă supun ție și te recunosc mai sus, alții privind la mine, văzând demonstrația, să fie și ei, să aibă și un model pe care să-l urmeze. Și îmi spunea cel pe care l-am amintit, copilul are un tată și o mamă, amândoi sunt părinții lui, amândoi sunt egali. Dar vede că mama zice, da, iubitule, și mama se supune. Sau tata, da, iubito, și tata se supune. De regulă, în scriptură, spune că rolul predominant sau rolul prim îl are soțul, bărbatul. Din N punct de vedere, nu discutăm acum, adevărul este că ideal e unul altuia. Și când vede copilul că, bă, mama, zice, cum zici tu, iubitule? Păi dacă mama care e egală cu tata se supune, păi învăț să mă supun și eu. Iar universul întreg privind la a doua persoană a Dumnezeirii care se supune tatălui, văzând un model al supunerii, învață supunerea pe principiul model-imitație. Și iată că fiul este fiu din totdeauna, chiar înainte de planul de mântuire al omului, a omului, mântuirea omului. Și acum, interesant este că va fi Hristos fiu în veci. Eu sunt convins.
Da, e o întrebare foarte interesantă.
Eu sunt convins, spune acolo, că după ce își va supune toate, se va supune și fiul tatălui ca o supremă, zic eu,
demonstrație,
deși toate coroanele se aruncă la picioarele lui Hristos. El însuși va da coroana tatălui, îți dai seama câte dragoste. Noi nu vreau să am eu slava, a tatălui să fie. Tatăl spune, lăudați-l pe fiul, tot să se închine fiului. Deci este un cerc al iubirii în care nimeni nu-și arogă, nimeni nu pune tentaculele și-și trage slava și meritele lui. Asta este împărăția cerurilor în care nu este cineva mai mare. Și interesant lucru, alt capitol, atunci când Lucifer pune întrebarea, cine este mai mare? Adică, de ce fiul să fie mai mare și nu și eu? De ce nu sunt eu ca fiul? Măcar că Lucifer era un înger creat, o creatură și Hristos era creatorul. Diferența nu e una cantitativă, ci una calitativă. Asta e veșnic, asta este temporar. Chiar dacă temporalitatea lui nu este limitată, poate să împrumute viață în vecii vecilor, dar are un început, e temporal, e material, eu nu sunt material. Spunea Pascal, între infinit și finit nu este o chestiune de cantitate, ci o chestie de calitate, că oricât ai merge pe finit, tot atât de departe ești de infinit. Deci nu, infinit minus atât e tot infinit, nu te apropii cu nimic. Și atunci diferența aceasta între calitate și cantitate anulează orice întrebare, dar de ce eu nu sunt ca Hristos? Ei bine, când Lucifer pune această întrebare, Iisus vine cu o demonstrație vizibilă. Dacă până atunci era doar un rol onorific, că sunt fiu, acum Hristos vine să demonstreze cine e mai mare. Lucifer spune, cine e mai mare? Și se înalță și Hristos spune, iată cine e mai mare. Și coboară. Și coboară în condiția nu de înger.
Lucrul acesta este atât de frumos prezentat de Apostol Pavel în Filipeni, epistola capitolul 2, da, să aveți gândul acesta care era
și
în Hristos Iisus.
Și nu zice gând, acolo zice mentalitatea. Adică să avem, nu un gând,
atitudinea.
Un mind setting, o setare a minții care era în Hristos, care, hai să citești.
Apropo, asta vreau să zic.
Știu pe de rost, dar e mai bine să citim că el măcar că avea.
Da. Să aveți în voi gândul acesta, ne găsim în Filipeni, capitolul 2, versetul 5. Gândul acesta care era în Hristos Iisus, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
De aceea
și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult.
Fii atent. Aici este, cine e mai mare?
Când vorbeați despre lucrul acesta, mi-a venit în minte.
Cine e mai mare? Adică înălțarea vine așa. Nu mm-hmm. luciferian. Vine smerindu-ne. Vine nearogând, necerând nimic. Și asta e cu adevărat, adevărata demnitate. Deci, și de aceea...
De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele, care este mai presus de orice nume.
Pentru ca
numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Îți dai seama? Cine este Domn? Cel care demonstrează dăruirea. Mă mai gândesc la un lucru. Deși de trei ori m-au încălțat, n-am făcut armata. Dumnezeu a îngăduit să fiu scutit de pușcărie, pentru că la data când, în anul 70, prima dată în 71, apoi în 72, apoi în 77, m-au chemat, da, Dumnezeu a îngăduit, de două ori m-au trimis ei acasă, odată m-a trimis Dumnezeu acasă. A fost o istorie frumoasă. Și atunci se făcea pentru sabat în armată, pentru non-combatanță, adică necombatanță.
Da,
Domnule,
da.
Eu slujesc ca sanitar, ca ce vreți, dar nu pot să omor oameni. E porunca a șasea la fel de mare ca oricare poruncă, să nu ucizi. Bine, dar dușmanul zice, iubește pe frumașul tău, nu pot să-l urăsc. Sau sunt creștin, sau nu sunt. În fine, dar cei care au făcut armata povestesc un lucru, că există o diferență calitativă, fundamentală între autoritatea unui plutonier sau sergent și a unui general.
Mm-hmm.
Ai făcut armata?
N-am făcut, dar a făcut fratele meu și
știi că...
știu.
Ei,
puțin.
Plutonierul e Dumnezeu și țar, care are totul în mâna lui și ăsta ce mai te omoară. Trebuie să vii la el foarte smerit, iar el vorbește de sus. Are grade, are trese. Generalul însă n-are nevoie de picioroangele plutonierului. El e foarte mare și vorbește condescendent. Da, te ascult, dragă. Cu multă, cum să spun eu, se coboară la nivelul ochilor unui soldat, îl ascultă. Nu este arogant, un general e mare. Și mărimea lui stă tocmai în această smerenie, pentru că el nu e concurat, el nu se află contestat, nu? Că un plutonier are sub, dar are și deasupra lui. Și e o chestie de cine e mai mare. Acesta fiind mare, altfel se raportează la soldați. Pentru ei, soldații, pentru general, soldații sunt oameni respectabili și așa mai departe. Ei, îți dai seama, discutam despre cine e mai mare. Și dacă Mântuitorul s-a făcut rob și a ajuns până la cruce, la moarte, cred că în toată filozofia împărăției cerurilor nu există o altă demnitate decât să dai locul celuilalt, decât să-ți încalci eul, mugurii care sunt în fiecare și în mine. Și pentru asta mă urăsc, pentru asta eu sunt dușmanul meu. Diavolul e al lui Hristos, dar eu sunt al meu. Eul meu este aliatul celui rău. Și în fiecare zi pot constata că există acolo lăstari. Trebuie să-i rupi în puterea lui Hristos. Vă să zic că iată că sfinții apostoli vin la Hristos și trebuie un arbitru. Și ce va spune el? Așa va fi. Dacă va fi Petru, va fi Petru. Dacă va fi Filip, dar măcar să știm odată să terminăm tensiunea asta dintre noi. Pentru că între ei este o tensiune, asta îi conduce la Hristos. Și pentru că nu sunt în stare să o rezolve, nici măcar prin sfatul lui Iuda, care îl mai răsări dintre ei, era cărturar, atunci au spus, mergem la el. Și atâta întrebarea. Cine este mai mare? N-au zis cel mai mare, că cel mai mare e Dumnezeu.
Da.
Mai mare în împărăția cerurilor.
Iar pentru Mântuitorul a fost o bună ocazie de a mai vorbi odată în pilde. Îmi place lucrul acesta întotdeauna la Iisus Hristos. A chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Imaginați-vă un copilaș, dar nu din epoca postmodernă, cu căști în urechi, cu părul în plete, cu pantalonii umflați de buzunarele pline cu gadgeturi. Gândiți-vă cum erau percepuți bătrânii în Israel, în timpurile vechi, nu? Toți se plecau înaintea lor, nu pensionari, ci un babac. Și cum erau, cum se raportau copiii sau lumea la copii și copiii la lume. Un copilaș era unul care stătea mut în fața celor mari. Și a dus pe unul mititel, care poate și speriat de atâtea fețe cu bărbi, stă mut și spune, uite, cel mai mare. Și Mântuitorul spune două lucruri. De fapt, două lucruri care cred că sunt același lucru în două ipostaze. Zice, dacă nu vă veți întoarce, acum în original nu spune la Dumnezeu, dar se presupune că de unde te întorci, la ce te întorci, nu-i greșit decât că dacă nu vă veți întoarce, asupra acestui lucru trebuie să insist după ce trec mai departe, zice, dacă nu vă veți întoarce și nu vă veți face ca niște copilași, vă să zic că întoarcerea este explicată prin al doilea lucru, și vă veți face ca niște copilași. Creștinismul promovează o idee fundamentală, că omul este pornit pe o cale rea, calea pierzaniei, pierzării, și are șansa să se întoarcă spre Tatăl, spre Dumnezeu, să se disocieze de sine, de tendințele rele, de idealurile ticăloase și să caute pe Dumnezeu. Aceasta înseamnă întoarcere. Noi spunem conversio, convertire. Nu, convertire. Dacă nu vă veți converti, am putea citi aici, adică dacă nu vă veți pocăi. Iar în ce constă pocăința? Ci că mă las de păcate. Nu? Bine. Asta e o consecință. Astea sunt consecințele. Dar nu de păcate trebuie să mă las, ci de păcat. Păcatul e mine. Păcatele sunt bubele care sunt afară. Dar boala trebuie vindecată, nu bubele tăi coalifie pe deasupra. Și atunci, convertirea se poate ilustra sau explica prin a ne reîntoarce la atitudinea unui copilaș. Și care este, sau ce anume definește, care sunt trăsăturile, caracteristicile care definesc un copilaș. Știu că într-o vreme lucrul ăsta s-a petrecut și în epoca gnosticilor, dar și în epoca revivalismului secolului XIX. Când, citind acest text și înțelegându-l literal, continuă, că ai zâmbit.
Am zâmbit, ați mai spus o dată într-o emisiune. Pune. Oamenii chiar se purtau așa, prostește. Cum? Și copilărește. Mâncau cu mâinile.
Asta ar fi puțin. Îmblau în patru labe da. Și în loc să vorbească,
gângureau
și făceau pe ei. Adică, în mintea lor...
Da, e o extremă.
Bine, destul un de... fanatism. Mm-hmm. Dar fanatismul acesta a existat. A existat și a fost, prezentat public în editoriale, în articole de ziar. Și au fost acuzați unii, pentru că o categorie se dădea la tâmpenii de acest gen, înțelegi? Și umblau cu biberon, cu suzetă și... E greu de conceput. Dar mintea omului poate să nebunească. Și sunt alte nebunii la ora actuală, care dacă stai să te gândești, sau dacă ne-am gândit peste 50 de ani, am vedea, vai, ce nebunii sunt. Dar acum unii probabil că le consideră normale, pentru că există. Dar nu tot ce există e normal. Ei bine, ce însemnează a deveni ca un copilaș? Și aș vrea, ar trebui să definim această categorie spirituală, nu de metabolism, nu de informații și de capacitate intelectuală sau de capacitate lingvistică, că un copil bla 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 nu vorbește. Ce însemnează un copilaș? Și hai să construim împreună. Spui tu un atribut, spun eu, și în felul ăsta să vedem ce vrea Hristos. Te rog.
În primul rând aș pleca de la o explicație pe care chiar Mântuitorul a dat-o aici. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, copilul întotdeauna se vede mic în prezența de adulților.
Pentru că
este mic.
N-are, n-are da. Nici statura, nici depinde musculatura.
De părinți, depinde de adulți.
Deci este smerit, adică are o imagine corectă vis-a-vis de statutul lui. Deci el știe cine e și ce poate. Doi, deci e smerit, are smerenia se exprimă și prin părerea despre mine însumi, dar și în raport cu ceilalți, subordonare față de autoritate. Când devine adolescent și crește tuleiul pe sub nas, atunci e mare și te ceartă cu tasul. Atunci nu mai e smerit. Deci, statutul lui e smerit. Un om care se vede la locul lui mic. Doi, dependent. El nu poate să muncească. El nu știe multe lucruri, nici cum se face mâncarea. Poate nici nu ajunge la întrerupător să deschidă lumina copilașul. Și atunci e dependent. Deci are nevoie de cineva. Trei.
Atunci când este nedreptățit, trece ușor peste lucrul acesta. Nu ține resentimente la nesfârșit ca noi adulții.
Foarte interesant. Mama, tata îl pedepsește. Ai să vezi fruntea lui, știu, contorsionată, face așa din mâini ca un act de răzvrătire, de neputință, și peste câteva minute zâmbește iar cu lacrima încă neuscată pe obraz. Deci are capacitatea de a ierta, de a nu ține minte, de a ști că mai bine e lângă tata, mama care te-a pedepsit, decât să n-ai tata sau mama. Deci nu ține ură, resentiment, altceva.
Mă mai gândesc și la faptul că copiii întotdeauna sunt creativi, sunt proaspeți.
Știi ce însemnează aceasta?
Nu sunt necadrați în sistem.
Ei sunt în curs de a-și completa un orizont informativ. Ei tot timpul sunt însetați să cunoască. Asta e spiritul de cercetare, cercetătorului.
Se mai zice ca un burete.
Da. Deci, și cum să spun, nu au filtre încât pot să fie instruit să devină un terorist, pentru că el n-are filtre. Sau poate deveni un martir. Cunosc cazul în care copiii au fost dispuși să moară în locul altora. Cunosc cazul fetiței Amish, care atunci când un terorist a intrat în clasa acelor copii și a spus, vă omoresc, împușcă-mă pe mine decât pe ea. Și am împușcat-o pe ea. Deci, copii care pot să fie umpluți sau dotați, echipați mental, fără ca ei să aibă un filtru personal propriu. Bine, acest lucru nu presupune aplicat la omul asemenea unui copilaș, fără discernământ. Dar este dispus să se lase învățat, să deschis. Se lase așa. Un alt lucru foarte important, el este credul. Crede orice. El neavând atâta informație încât să decidă el crede ce îi spui. Bine, la ăștia mici cu Barza, povestea cu Barza sau cu moșul nu știu care, ei nu își pun probleme, ei cred. Bine, dar aceasta însemnează nu credulitate, ci dispoziție de a crede. Și aici spune foarte frumos versetul 6. Oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine. Știți ce spune un psiholog creștin? Copiii sunt făcuți să creadă în Dumnezeu. Copiii, deci e vârsta cea mai deschisă, cea mai pregătită ca să primească credința în Dumnezeu. O să vorbim despre păcătuirea celor mari, vina celor mari care fură copiilor această dispoziție de a fi credincioși. Un copil, dacă vrem, este un model al creștinului convertit, care e dispus să învețe, nu știe totdeauna tot, acceptă mustrarea, e dependent, e credincios și în final el n-are niciun merit. Copilul are doar bucuria, dar n-are merite. Dacă vrem să fim mai mari, nu înaintea oamenilor, Interesant este că și înaintea oamenilor se întâmplă ceva, dar aceasta este în unele cazuri o consecință. Dar dacă vrem cu adevărat să fim asemenea lui Dumnezeu, să fim după voia Lui, după chipul Lui, să fim mari în ochii lui Dumnezeu, mari în ghilimele, adică prețioși în numele Domnului sau în ochii Lui, atunci modelul copilașului care este dispus să asculte și să stea lângă mama sa, să stea lângă tatăl său, mulțumit că e lângă cineva și nevrând altceva decât să fie lângă ei, atunci se realizează proiectul acesta.
Aș mai aduce o mică culoare în plus. Mă gândeam chiar acum la fetițele mele și așa bucuros sunt că ele vorbesc cântând uneori. Aduc multă muzică în casă. Noi, adulții, am mai lăsat așa cântecele. Însă ele sunt foarte fericite mereu și cred că și aceasta poate fi o componentă a vieții creștinului.
Să știi că da, copiii cântă și la mine, nepoatele, dacă avem o cântare la altar, toată ziua a avut refrenul și de ce? Pentru că cântecul este un alt mod de a te exprima, de a îți spune, e un limbaj, limbajul sufletului și e atâta bogăție, atâta, cum să spun eu, regenerare emoțională atunci când cânți, în mod special când cânți și auzi și cântec. Vă să zic că Iisus cheamă în mijlocul lor un copilaș. Versetul 4 spune, citește:
de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor.
Este remarcabil că ucenicii întreabă cine e mai mare, iar Iisus spune nu, cel mai mare. Și aici cred că trebuie să mai fac o clarificare. Există concursuri, competiții, în care cel mai mare este unul, nu? Chiar dacă este la o sutime, la o miime de secundă, ăla e primul. Vezi, filmul se derulează și se vede cine a pus pieptul primul la sosire, ăla e primul, indiferent că al doilea este aproape la fel. Aceasta este un mod de a selecta pe cel mai mare. Există însă și un alt mod de a distinge pe cel mai mare, și anume, toți cei care se încadrează într-o plajă anume pot să fie 100 de cei mai mari, 100 de premii întâi. Și la Dumnezeu nu este competiția tu față de celălalt, ci tu față de ideal. Tu în raport cu Hristos.
Domnule profesor, ora pentru astăzi s-a încheiat. Vă mulțumim frumos pentru gândurile Dumnezeu înțelepte pe care le-ați spus. Au rămas câteva idei nedezbătute în această oră, dar le lăsăm pentru săptămâna viitoare, așa că vă așteptăm să rămâneți alături de noi și alături de Speranța TV și Vocea Speranței. Numai bine!